Pěkné ráno vám všem. Slyšeli jste verzi pro děti a můžu vás upokojit, že vlastně pro nás dospělé ta verze nebude o moc jiná. Takže se nemusíte, už základ jste slyšeli, princip jste pochopili, ale protože jsme přece jenom trošku větší, tak se podíváme na to, co Ježíš chtěl říct v celém kontextu té kapitoly 13. o kvasu a proč je království nebeské přirovnáno ke kvasu. Přijď království tvé, vždycky tady bylo promítáno, přijď království tvé, je název celé té série kázání. A mohli jsme slyšet na přelomu starého a nového roku zatím 6 kázání a dnes je poslední závěrečné 7. Dnes tu sérii tedy zakončíme a možná příznačně na prahu toho nového roku. Něco končí a něco nového začíná. Těšíte se na ten nastávající rok? Dalík mi to trošku vykradl na začátku. Co víte o tom novém roce? Budoucnost, co nás v tomto roce čeká, neznáme. Jak tedy víme, jestli se máme na ten rok těšit? Tedy jiná otázka. Kdy se na něco těšíte? Myslím, že když o tom něco víme, když si to umíme představit, když víme, co nás čeká, a když víme, že to bude dobré, jedině tehdy se těšíme. Další otázku doufám čekáte. Těšíte se do Božího království? A proč? Co o něm víte? Myslím, že právě proto nám Ježíš o Božím království něco říká, abychom se na něj mohli těšit. A v těch 6 kázáních posledních jsme slyšeli, že Boží království je jako 6 bodů a těch přirovnání, že Boží království jako je v Bibli mnohem víc. My jsme zatím slyšeli 6 a dnes si řekneme o další. Když dnes řekneme království, tak u nás v naší době a kultuře, asi zvlášť teď po Vánocích, máme asi první asociaci o království s pohádkami. Dokážeme si představit, jaký je rozdíl mezi královstvím krále Kazisvěta a krále Miroslava. To dokážeme odhadnout, dokážeme si to představit. V dřívějších časech vycházely tyto představy lidí z konkrétních království té doby. To, ve kterém žili, tak znali a měli představu o tom království, jak funguje. A potom znali nějaká okolní a měli zase nějakou trošku jinou představu, jak to fungovalo tam. Také to království bylo v tehdejší době spojeno s konkrétním Bohem. Pro Ježíšovo vyprávění o království nebeském je důležité právě to srovnání. A tady je taková velká výhoda, že ve všech dobách a kulturách sedí ten základní Ježíšův princip. Kterékoliv, opravdu kterékoliv lidské království je odlišné od toho Božího království. Proto to porovnání lidských představ či zkušeností o království ve srovnání s Ježíšovým královstvím bude vždy platné. Vždy mu budeme rozumět, protože Ježíšovo slovo moje království není z tohoto světa je platné v každé době. A když chceme vědět, co Ježíš říká o svém Božím nebeském království, musíme se podívat především do Matouše 13. kapitoly, jak jsme ji dnes už otevřeli. To jsme udělali v těch 6 předchozích kázáních a dovolte, abych se ke zbývajícímu přirovnání nebeskému království jako kvasu dostal po určitém zhrnujícím a opakovacím úvodu. Nevím, kolik z vás slyšelo všech 6 dosavadních částí, asi minimum, byly Vánoce, spousta z vás tady nebylo, ale jedinci se určitě najdou. Ale někteří z vás jsou tady dnes v podstatě poprvé a zastihlo vás ta série kázání v té poslední části. A proto tedy považuji určité zhrnutí, nějakou rekapitulaci dokonce za vhodné. Tak tedy podívejme se na celý ten kontext Matouše 13. kapitoly, jak Ježíš pedagogickým způsobem pracuje s davem, který se kolem něho sešel, a potom s učedníky. Matouš 13. kapitola 1. až 3. verš se píše. Toho dne vyšel Ježíš z domu a sedl si u moře. I zhromáždili se k němu velké zástupy. Proto vstoupil na loď a posadil se. Celý ten zástup stál na břehu a pověděl jim mnoho v podobenstvích. Ježíš využije pěkného dne, přijde na břeh moře, tlačí se na něho zástup, proto musí stoupnout si na loď, na vodu, aby se na něho netlačili a mohl volně k tomu davu na břehu povídat. A mluví k ním v podobenstvích. A začne podobenstvím o rozsévači. To četl Dalík jako první. A nebudu ho číst znovu, protože s tím i já mám určitý pedagogický záměr. Předpokládám, že kdybyste teď měli zopakovat to podobenství celé, tak jak ho Dalík četl, tak ho nedokážete dát celé dohromady. Vybaví se vám určité věci, ale ne úplně budete všechno si pamatovat a rozumět tomu. A nemusíte se toho nějakým způsobem být z toho nešťastní, protože to stejné se stalo učedníkům. A proto, když vyslechli všichni celý zástup toto podobenství a potom Ježíš byl s učedníky o samotě, tak od 10. verše v té 13. kapitole Matoušova evangelia čteme, tu přistoupili učedníci k Ježíšovi a řekli mu, proč k ním mluvíš v podobenstvích? On jim odpověděl, vám je dáno poznat tajemství království nebes, ale jim to dáno není. Rozvede, co to znamená, tato myšlenka, když to zhrnu, kdo má otevřené srdce, tak slyší, tedy rozumí. A potom to podobenství o rozsévači učedníkům zopakuje i s vysvětlením. Takže ani učedníkům nestačilo první jedno čtení k tomu, aby zaslechli a pochopili. A proto Ježíš znovu opakuje celé podobenství a vysvětluje ho. A od toho 18. verše čteme. Vy tedy poslyšte podobenství o rozsévači. Ke každému, kdo slyší slovo o království a nerozumí, přichází ten zlý a uchvacuje to, co bylo zaseto v jeho srdci. To je ten, který byl zaset podél cesty. Zasetý na skalnatá místa, to je ten, kdo slovo slyší a hned je s radostí přijímá. Nemá však v sobě kořen, ale je nestálý. Když pak nastane soužení nebo pronásledování pro slovo, i hned odpadá. Zasetý do trní, to je ten, kdo slovo slyší, ale starost tohoto věku a svod bohatství slovo dusí. A tak se stává neplodným. Zasetý na dobrou půdu, to je ten, kdo slovo slyší a rozumí mu. Ten pak nese úrodu. Jeden stonásobnou, druhý šedesátinásobnou a jiný třicetinásobnou. Tímto podobenstvím a vysvětlením toho podobenství tedy Ježíš uzavírá takovou technickou předmluvu, kde se snaží vysvětlit, proč mluví v podobenstvích a kdo je schopen rozumět slovům o Božím království a kdo ne. A jak se to projeví? A projeví se to tak, že úroda, a to velká úroda, je u těch, kteří dokážou slyšet. Velká úroda, stonásobná, šedesátinásobná, třicetinásobná. Kdo vám dá takový úrok? Jedině Boží království. Slovo od Hospodina. A teprve teď začíná Ježíš mluvit o obsahu, o tom, jaké to království je. O charakteristice toho Božího království. a přidává tři krátké výroky. Tři podobenství, tři hyperboly, tři přirovnání. A jsou všechny velice krátké. První říká, království nebes je podobné člověku, který na svém poli zasel dobré semeno, zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel, rozesel mezi pšenici plevel a odešel. Když pak osení vyrostlo a nasadilo na klas, ukázal se i plevel. Přišli otroci toho hospodáře a řekli mu, pane, což pak si nezasel na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal plevel? On jim odpověděl, nepřítel člověk to udělal. A otroci mu řekli, chceš tedy, abychom šli a pozbírali jej? On však řekl, ne, abyste snad při sbírání plevele nevytrhli z kořenů spolu s ním i pšenici. Nechte, ať obojí roste spolu až do žně. A včas žně řeknu žencům, nejprve pozbírejte plevel a svažte ho do otýpek, abyste ji zcela spálili, ale pšenici zhromážděte do mé stodoly. Jako druhé obsahovou charakteristiku toho Božího království přirovnává království nebes k zrnu hořčice, které člověk vzal a zasel na svém poli. Je sice menší než všechna semena, ale když vyroste, je větší než ostatní zahradní byliny a je z něho strom, takže přilétají nebeští ptáci a hnízdí v jeho větvích. Třetí charakteristika. Království nebes je podobné kvasu, který žena vzala a skryla do tří měřic mouky, dokud to všechno neskvasilo. Takže jim řekne, kdo je schopen slyšet, kdo je schopen porozumět, pak řekne tyto tři charakteristiky Božího království, je jako dobré semeno, je jako zrno hořčice, je jako kvas. A potom čteme ve 36. verši, potom opustil Ježíš zástupy a vešel do domu. I přistoupili k němu učedníci a řekli, vylož nám to podobenství o plevelu na poli. Znovu přichází učedníci a znovu to, co slyšeli, chtějí od Ježíše slyšet ještě jednou a s vysvětlením. Ježíš tedy zástupu řekne, že Boží království je jako dobré semeno, jako zrno hořčice, jako kvas. Jedno z nich chce vyložit, učedníci chtějí vyložit. Ježíš to udělá a aby získali ještě lepší představu o tom, co je Boží království, přidá tři další krátká přirovnání. Od 44. verše. Království nebes je podobné pokladu skrytému v poli, který člověk nalezl a skryl, a z radosti nad ním jde a prodá všechno, co má a kupuje ono pole. Další. Království nebes je dále podobné člověku kupci, hledajícímu krásné perly. Když našel jednu drahocennou perlu, odešel a prodal vše, co měl a koupil ji. A poslední. Dále je království nebes podobné síti, která byla spuštěna do moře a zhromáždila všechny druhy ryb. Když se naplnila, vytáhli na břeh, posadili se, dobré sebrali do nádob a špatné vyhodili ven. Tak tomu bude při skonání věku. Výjdou andělé, kteří zlé z prostředka spravedlivých oddělí a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípení zubů. Ježíš tedy po té předmluvě o tom, kdo může pochopit slova o království nebeském, řekne 3 plus 3, tedy 6 charakteristik Božího království. Jste spokojeni? Stačí vám to na to, abyste se do Božího království těšili? Možná bychom i my potřebovali, stejně jako učedníci, o těch charakteristikách více přemýšlet. A o to jsme se snažili právě v těch předchozích 6 setkáních. A dnes to tedy završíme. Dobré semeno a plevel, v kralické Biblii je koukol, kdo jste na to zvyklí. Dobré semeno a plevel. U tohoto podobenství se nemusíme trápit s výkladem, protože ten řekl sám Ježíš. Bůh zasel dobré semeno, koukol zasel Satan. Lidé nemají koukol vytrvávat, aby nepoškodili dobré obilí. Syn člověka pošle své anděly i seberou z jeho království všechna pohoršení a ty, kdo činí nepravost. A hodí je do ohnivé pece, tam bude pláč a skřípení zubů. To je ten výklad, který ve 41. a 42. verši dal Ježíš učedníkům. Co tedy chce tímto říct? Jaká je první charakteristika Božího království? Boží království bude spravedlivé. A spravedlivé bude proto, protože tu spravedlnost, garantem té spravedlnosti, je sám Bůh, ne člověk. Bůh bude oddělovat. Bůh pošle své anděly. Ne ženci, kteří to chtěli udělat sami, tak jako my často chtěli chceme oddělovat zrno od plev. Bůh říká, nechte je růst až do běžně a potom já vykonám to, aby to bylo opravdu spravedlivé. A když toto uvidíme, tak potom v tom 43. verši čteme něco, co je vlastně odpovědí naší reakcí na tu spravedlnost. Verš 43. Tehdy se spravedlivý rozzáří jako slunce v království svého otce. Kdo má uši k slyšení, ať poslouchá. Ale takovouto zprávu přece touží slyšet každý člověk, protože vidí, že to je opravdu spravedlnost, která není z tohoto světa. A po této spravedlnosti všichni toužíme. Kdo by tedy nechtěl žít v takovémto Božím království? To druhé zrno hořčice, malinké, ale vyroste do něčeho nepředstavitelně velkého, kde budou mít útočiště ptáci. Možná se vám zdá v dnešní době, že křesťané jsou v menšině, hodnoty Božího království jsou opomíjené, pošlapávané, často z toho malomyslníme a říkáme si, má to cenu, má to smysl? Ale Ježíš nám říká, podívejte se na to malinké, zanedbatelné, opomíjené zrničko hořčice. Stejně tak, jako vyroste ono do bezpečného úkrytu pro ptáky, tak vyroste Boží království jako bezpečný prostor pro vás. Zrno hořčice nám tedy symbolizuje bezpečí a bude dostatečné pro všechny, na nikoho nezapomenu. Dostáváme se k třetí charakteristice, kvas. Boží království jako kvas. A uděj se, budeme muset zastavit trošku déle, protože to je název té dnešní části. Boží království jako kvas. Když toto slyšeli Židé, tak to museli přece vnímat jako provokaci. Kvas? Abychom tomu porozuměli, je potřeba udělat krátký exkurs. Kvas nebo kvásek Židé v kuchyni běžně používali. Jedli kynutý chleba, bylo to něco, co bylo přirozenou součástí jejich kuchyně. Ale ve spojení s Bohem, s jeho královstvím, ze svátky, tomu bylo jinak. Asi nejznámější zmínka o kvasu je ve spojení s Velikonocemi. 7 dní před Velkou nocí musela žena vždy celý dům vyčistit od jakéhokoliv kvasu. Nesměl být v celém domě vůbec přítomný. To tedy na druhou stranu ale dokazuje, že za běžných okolností Židé kvas používali. Ale pro tento okamžik, okamžik bohoslužby spojené s Velikonocemi, už preventivně 7 dní předem museli vše kvašené z domu odstranit. Používali tedy nekvašený chléb a nekvašené víno. A to má určitý důležitý zvěstný význam. Přečteme si z Exodu z 12. kapitoly verš 15., kde se píše. 7 dnů budete jíst nekvašený chléb. Hned první den odstraníte kvas ze svých domů, protože každý, kdo by jedl něco kvašeného od prvního dne až do sedmého dne, takový člověk bude vyhlazen z Izraele. Je to tedy velice ostře definované nařízení. A my víme, proč tomu tak je. Ve 34. verši té 12. kapitoly se píše, když utíkali z Egypta, lid vzal své těsto ještě nevykynuté, díže zavinuté v pláštích na ramenou. Běžně tedy Židé nechávali v díži těsto kynout, ale tady kvůli času, a víte, že i beránka měl jíst ve chvatu, obutí, zholí v ruce. Takže z tohoto důvodu, jako připomínku toho vysvobození, měli mít nekvašený chléb a nekvašené, nesměl být kvas v celém domě. Když se ale podíváme na jiná místa v Biblii, jak je používán kvas, tak zjistíme, že to je vždy velice podobné. Matouš 16.6 říká, Ježíš jim řekl, hleďte se mít na pozoru před kvasem farizeů a saduceů. Tady vidíme, že kvas je použit vysloveně v negativním smyslu a Ježíš kvasem nazývá nesprávné učení. V Galatským 5.7 běželi jste dobře. Kdo vám zabránil, abyste se drželi pravdy? Jistě to nevyšlo od toho, který vás povolává. Málo kvasu celé těsto prokvasí. Pavel Galackým píše, že někdo je svádí od pravdy, kdo vám zabraňuje držet se pravdy. Jistě to nevyšlo od Pána Boha. Málo kvasu, to znamená málo toho falešného učení, je schopno zničit celý váš sbor. V 1. Korinským 5. kapitole Pavel řeší nějakou nepravost v tom sboru, řeší tam smilstvo a říká tam ten, kdo to dělá, vydejte takového člověka satanu k záhubě těla, aby duch byl zachráněn v den Pána Ježíše. A zase říká, nevíte, že trocha kvasu prokvasí celé těsto? Vyčistěte proto starý kvas, abyste byli novým těstem, neboť jste nekvašení. Vždyť Kristus, náš velikonoční beránek, byl za vás obětován. Slavte tedy svátek ne se starým kvasem, ani s kvasem špatnosti a zloby, ale s nekvašenými chleby uprostřed pravdy. Tady stotožňuje zase hřích s kvasem a Ježíše s tím nekvašeným. Tak to by možná na ukázku stačilo, jak je používáno slovo kvas v Bibli. Pojem kvas v Bibli se vyskytuje celkem na 98 místech. Z toho 75krát ve Starém zákoně a 23krát v Novém zákoně. A to zpravidla v podobném smyslu. A najednou Ježíš řekne, Boží království jako kvas. Proto jsem si dovolil říct to slovo provokace. A ještě k tomu do toho příběhu přidá ženu. Čímž to ještě přihostří. Ježíš ale sleduje jediný cíl. Všichni si to umí představit. Každý to viděl. Tady jste to viděli i v instantní podobě teď taky. Všichni jste viděli, jak vaše maminka, manželka připravuje kvásek. Tehdy 100%. Tedy trochu celozrnné žitné mouky a vody. Kvásek se nechá 3 dny ve skrytu pracovat a pak jej přidá do mouky. A malý kousek kvásku prokvasí 3 měřice mouky. To je 21,5 litru. Malý kousek prokvasí 21,5 litru mouky. Ježíš tím říká, Boží království je mocné. Ve skrytu, v tichosti změní mouku v něco zcela jiného. Promění mouku tím, že ji celou prokvasí. Změní její vlastnosti v úplně novou kvalitu. A my můžeme být Boží mocí proměněni. Zároveň, když Židé uslyšeli žena a tři měřice mouky, tak se jim určitě vybavila Sára. Právě Sára z takovéhoto množství mouky pekla chléb pro tři muže, skrze které Bůh Abrahamovi sdělil, že bude mít se Sárou syna. V tomto kontextu, v tom Ježíšově podobenství, můžeme vidět nejen proměnu jako takovou, ale i proměnu údělu z neživota na život. Proměna z neživota na život. To chci říct tímto podobenstvím. Když tedy znovu zhrneme ty tři dosavadní body o Božím království, tak vidíme, že Boží království přináší spravedlnost, bezpečí, proměnu, život. Tak možná, že si řekneme ano, můžeme se těšit na Boží království. Chceme žít v takovémto království, toužíme po něm. A jak moc? Ježíš, jak jsem říkal, pedagogickým způsobem vysvětlí tři charakteristiky Božího království, abychom se měli na co těšit. A potom se zeptá, a jak moc se na to těšíme. Ta otázka tam je nevyřčená, ale dá se odvodit právě z těch dalších tří charakteristik Božího království, protože ty se obrací už k posluchači. Co s tím ty uděláš? Ježíš tedy přidá ještě tři podobenství, abychom si ujasnili sílu své touhy, své priority. A proto to první přirovnání je k pokladu v poli a za druhé k perle, protože právě tyto motivy, když ji uslyšíme, pokud má soused pole, ve kterém je poklad, tak uděláme všechno pro to, abychom ho získali. Pokud najdeme, víme o perle, která má obrovskou cenu, tak jsme schopni obětovat všechno, abychom získali právě tento jediný kousek. Každý, kdo ta přirovnání slyší, tak ví, že by se zachoval stejně. Kdo by se tak nezachoval, je naprostý nepříčetná osoba, je to hlupák. Vnímáme takto i hodnotu Božího království. Za co jsme ochotni to Boží království vyměnit? Třetí přirovnání je k síti. Andělé oddělí zlé z prostředka spravedlivých. Ježíš tím to oznamuje, tak toto bude, protože to budu dělat já. Tak toto bude, to je realita. Ať chcete nebo ne, věříte mým slovům. Hle, řekl jsem vám to předem, jak se píše na jiném místě v Bibli. Rozhodnutí je na vás. Tyto charakteristiky Božího království, jedna, dvě, tři, tato síla naší touhy, prověřte si ji, jedna, dvě. A to, že to tak skutečně bude, síť, já to tak udělám, ať vy chcete nebo ne, tak je něco, co by nás mělo vést k jednoznačnému a automatickému rozhodnutí. Kdo by se mohl rozhodnout nechtít Boží království? A po celé této Ježíšově řeči se na závěr Ježíš ještě ubezpečuje v 51. verši. Ježíš jim řekl, rozuměli jste tomu všemu? Řekli mu, ano, pane. A proto v 52. verši jim řekne, on jim na to řekl, proto se každý učitel zákona, který se stal učedníkem království nebes, podobá člověku hospodáři, který ze svého pokladu vynáší nové i staré. To je závěr. Celou tuto pedagogickou snahu zakončí výrokem, který je na první přečtení pro nás absolutně nesrozumitelný. Ježíš jim řekl, rozuměli jste tomu všemu? Řekli ano. A na to jim řekl, proto se každý učitel zákona, který se stal učedníkem království nebes, my všichni chceme být učedníky království nebes, proto máme být podobní člověku hospodáři, kteří ze svého pokladu vynášíme nové i staré. To máte za domácí úkol. Zkuste přemýšlet, co tím chtěl Ježíš říct. Je to důležité. Chceme přece být učedníky království nebes. Dám vám malé nápovědy. Jinde v písmu také čteme, amen, amen, pravím tobě, nenarodili se kdo znovu, nemůže spatřit království boží. Pak také čteme, království nebeské není z tohoto světa. Ale také v Bibli čteme, království nebeské je mezi vámi. Už je mezi vámi. To napětí, které mezi těmito výroky jsou, nebo je, tak jsou pro nás velkou výzvou ke každodennímu přemýšlení a hledání a modlitbě. Nechme se tedy prokvasit Kristovou láskou, tak, aby mohlo být jeho království mezi námi. Naše sbory, naše rodiny, naše životy budou mít charakteristiky Božího království tehdy, pokud necháme Krista prokvasit naše srdce jeho láskou. Tím končí tato série, a protože už víme, že Boží království je jako, tak můžeme v souladu s tím názvem celé té série říct, přijď království tvé. Amen.